Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Ensomhet en personlig opplevelse av en type savn etter sosial kontakt med andre mennesker. Å føle seg ensom vondt og kan være lammende og angstfylt. Man kan også beskrive ensomhet som det gapet som mellom virkeligheten og de sosiale forventningene og ønskene våre. Hvis du for eksempel har flyttet og har mistet nettverket ditt, eller om du ikke blir invitert til noe som du hadde forventet å bli invitert til. Man kan altså føle seg ensom når man alene, men man kan også føle seg ensom i fellesskap med andre. Kanskje du kjenner deg igjen i det at du tar på deg maske når du sammen med andre. Og med det mener at man går rundt med en følelse som ikke kommer til å uttrykke den sosiale settingen. Det kan være at man ønsker å skåne de andre for det man antar at vil bli en ubehagelig situasjon, eller at den sosiale normen i gruppa ikke gir rom for eller tillater den følelsen. Så i stedet for å være oss selv, så tenker vi på oss i maske for å tilpasse oss. Det kan føles ganske ensomt, for det faktisk ikke den egentlige deg de sammen med. Og det ikke så veldig lett å bare gjøre noe med det. Men les teksten for å se hva du kan gjøre.
Jeg har snakket med min fantastiske niese, Maria Abrahamsen Østhassel. Hun psykolog og multitalent, og for tiden har hun vind i seilene i et prosjekt som heter Syk deg. Hun kommuniserer med humor, hverdagsdramatikk og poengterte, innsiktsfulle, psykologiske anekdoter. Hun formidler psykologi til folk flest, men hun spisser seg mot ungdom. Hun bruker sine evner som skuespiller, sin musikalitet, evne til å lage rare grimaser og enorme kunnskap om psykologi for å fange unge menneskers oppmerksomhet. Hun plasserer seg midt i de unges liv, nemlig på TikTok og Instagram. Og så har hun også en konto på Facebook, slik at de gamle også kan følge med. På de raske sosiale mediene finner vi silikonpupper og folk som moralposerer med klagesang om kroppspress, samtidig som de reklamerer for Botox og viser frem den nye rumpa si. Det paradoksenes landskap, og det legger beslag på de unges oppmerksomhet på en måte som i verste fall forderver deres åndsevner, ødelegger både selvfølelsen og selvtillit, og perverterer de unges verdisyn på groteske måter. I dette landskapet skal Maria servere noe annet, og jeg må si at jeg virkelig heier på henne. Hun charmerende, lynintelligent og full av talent. Disse egenskapene gjør at hun kan måle seg med alle de kjente rosabloggerne som ligger i føringen som unge menneskers rollemodeller. Hvis noen kan utfordre dem, så det Maria. Jeg har selv blitt fan av Syk deg og vil gjerne snakke med Maria om konseptet her på Sinnsyn. Vi i familie, så jeg legger ikke skjul på at jeg ikke 100% objektiv i mitt syn på Maria, men på en annen side har jeg kjent henne siden hun var barn, og jeg kan garantere at dette en gjennomført bra dame. Jeg digger Maria, og jeg synes det prisverdig at hun i stilling som kommunpsykolog i Farsund tar det på seg å intervenere som en slags klinisk feltarbeider der ungdommen, og mange av oss voksne, lever store deler av livet vårt, nemlig i sosiale medier. Når det sagt, så har jeg også noen få innvendinger til hvordan mennesker generelt sett konsumerer informasjon og bruker mediene og teknologien vi har til rådighet. Hjernen plastisk, og den former seg i takt med måten vi bruker den på. Som gammel gubbe jeg tilhenger av å lese lange bøker. Jeg opplever at lesing av lange tekster stimulerer det som kalles for dyplesning, som igjen stimulerer dyptenkning, og jeg tror sistnevnte viktig for mental helse. Når vi vet at hjernen tilpasser seg det den brukes til, og sosiale medier utsetter oss for et bombardement av korte beskjeder, sensasjonalisme og overskrifter, jeg redd for at vi får et hode fullt av ingresser uten evne til å følge lengre resonemanger. I verste fall blir vi overfladiske og dumme. Når vi derimot leser en bok, selv om boka dårlig, så interagerer vi med teksten på en annen måte. Boka trenger ikke være bra eller formidle den beste kunnskapen som finnes, men i møte med teksten kommer vi med vårt eget, og til sammen utgjør det en synergi hvor det oppstår noe nytt. Vi begynner å koble ulike argumenter opp mot hverandre, lager indre modeller av bokas narrativer, og vi legger til våre egne perspektiver. Denne prosessen lodder en større dybde i menneskesinnet enn scrolling i sosiale medier, og det viser seg at denne forskjellen synes i hjernen vår. Personlig opplever jeg at det for lenge siden jeg leste en bok. For tiden så holder jeg mest til lydbøker, fordi jeg har liten tid med barn og så videre, men det ikke hele sannheten eller årsaken til at jeg ikke leser nok bøker for tida. Det som om mobiltelefonen alltid ligger innen rekkevidde og hindrer meg i lengre strekk med dyp konsentrasjon. Selv når jeg ikke bruker mobilen, tror jeg at det noe i meg som bruker energi på å motstå fristelsen til å sjekke hva som har skjedd på mail eller hva Google Foto har laget av nye bildeanimasjoner. Telefonen full av innhold som gir mening. Bilder av mine kjære, beskjeder fra folk jeg bryr meg om, og artige videoer som får meg til å le. Eller lange samtaler mellom mennesker jeg beundrer på Joe Rogan Experience eller Making Sense med Sam Harris. Jeg sier ikke at dette uten verdi, men når det hele tiden fanger min oppmerksomhet med små pling og vibreringer, hindrer det meg i å dykke dypere ned i en lengre tekst, og jeg tror det ødelegger min oppmerksomhet. Før vi fikk skriftspråket, formidlet vi kunnskap gjennom muntlige historier. Det stilte krav til dramaturgi, som var god nok til å huske budskapet, og kanskje hadde vi en annen form for hukommelse på den tiden. Når vi lærer oss å lese og skrive, blir større deler av hjernebarken brukt til å kode symboler og tegn om til meningsfulle ytringer. Når vi slutter å lete aktivt i en lengre tekst etter dypere sammenhenger, tror jeg vi mister denne evnen. Det i alle fall slik hjernen akkurat som en muskel som svinner hen dersom den aldri stimuleres. Dette et område som bekymrer meg, og spesielt i rollen som far. Maria deler denne bekymringen, men hun synes det en dårlig strategi å hoste opp surmaga kritikk av ny teknologi, da de ikke vil ha noen gjennomslagskraft overhovedet. Hun mener at det bedre å infiltrere de mediene som folk uansett bruker, og der har hun nok helt rett. Hvis Maria klarer å presse seg inn og ta oppmerksomheten fra Sofie Elise eller Isabel Rad, så tror jeg at det en seier for den mentale folkehelsa. Hvis Maria klarer å bli så populær at folk blir mer nysgjerrige på henne, så hun også i ferd med å skrive en bok, og da kan det hende at vi plutselig får folk som leser igjen, og da bør Maria få kongens fortjenestemedalje. Jeg digger Maria, og jeg heier på henne som onkel, venn og kollega. Jeg anbefaler henne til alle som interessert i psykologi, og til alle som har ungdommer de tror kan ha nytte av noen gode innspill med hensyn til psykisk helse. Jeg anbefaler ikke Maria fordi hun i familie, men fordi hun sykt god med sykt deg. Her har du Maria Østassel Abrahamsen og vår samtale om sykt deg.
Hallo.
Hei.
Hei, ja. Du på jobb, eller?
Ja.
Ja.
Ferdig med ferie? Det ikke så mye å gjøre nå før skolen starter og sånn. Så, rolige dager, så det litt deilig.
Ja. Yes. Så, jeg vet ikke, av og til så det litt vanskelig å gjenta samtaler, men det, jeg kan ikke helt huske alt vi snakket om, bortsett at jeg veldig imponert over sykt deg, som vi må snakke om. Og det kommer stadig vekk nye snutter.
Det gjør det. Jeg prøver liksom å holde folks interesse oppe med å legge ut litt, sånn 3 filmer i uka.
3 filmer, ja, ok. Ja. Så vi kan jo ta, som jeg sa sist, når dette kom på sinnsyn, så vil jeg jo si noe om deg i starten. Men vi kan jo ta det her, og du kan jo presentere deg litt. Vi kjenner hverandre godt. Du min niese, og vi har kjent hverandre i mange år. Og så har du gått i din tantes fotspor, eventuelt mine fotspor, og blitt psykolog du også. For jeg vet ikke, jeg ble vel kjent med deg når jeg studerte psykologi, sannsynligvis da.
Ja, det var faktisk det, ja.
For da, ja.
Neste gang jeg møtte deg var jo i Danmark når du studerte.
Ja. Og så har du siden også blitt, hvor lenge har du jobbet som psykolog nå?
Nå, ja, hvor lenge har jeg jobbet? Det er jo nå litt over 4 år.
Ja.
Ja. Det er en stund. Det var ferdig 2016.
Ja.
Så,
Hvorfor gikk du den veien, tenker du?
Ja, altså, jeg må jo på en måte gi dere litt av creden for det, altså, det går Janne. Fordi at, eller i hvert fall Janne, når hun begynte å studere psykologi, så pratet hun mye om det til meg. Og så, da var jeg veldig ung, jeg gikk vel kanskje til og med på barne- og ungdomsskolen. Men, og så har min mamma studert religionspsykologi, så det liksom... Det har vært et samtaleemne, så interessen for min del har liksom bare vokst med årene, og så tenkte jeg at jeg skulle begynne med et årsstudium i psykologi, så da gikk jeg i Kristiansand på Ansgar, og så bare skjønte jeg at dette må jeg jo fortsette med.
Ja.
Så det har jo egentlig gått radio unna siden da, så jeg hadde ikke noe liksom, pauseår, det bare gikk hele veien til jeg var ferdig. Så,
Jeg husker vi var på Ansgar-skolen og besøkte en gang.
Ja, stemmer det.
Var det ren psykologi, eller var det religion og psykologi?
Det var et helt vanlig årsstudium i psykologi, ja. Fordi at, det er liksom det første året som mange bruker for å prøve å komme inn på profesjon i Bergen, for eksempel.
Ja.
Men det gjorde at jeg fikk det godkjent som en del av bacheloren i Oslo. Så jeg begynte rett på andre året i Oslo da.
Ja.
Og som jeg var ferdig... med bacheloren i Oslo, så kom jeg inn på masteren i Budapest. Og så er jo hvordan det gikk.
Ja, ja. Det ble mye styr, men det...
Ja, det var mye styr, men ja, litt kursing og diverse ettertid og mye frustrasjon og en del tårer, så det fikk jeg frustrasjon, ja. Så det er deilig.
Men nå jobber du med... Du har jobbet i ABUP, og så har du nå begynt som kommunepsykolog.
Ja, ja, jeg har jo jobbet nesten 3,5 år i ABUP, og så begynte jeg denne kommunepsykologstillingen 15. mars. Så det var jo i det korona brøt ut.
Ja.
Så det var liksom spesielt tid, for dette, de hadde vel noen planer for hva de tenkte at jeg skulle gjøre og sånn, men så, som nyansatt, så ble jeg sittende litt og ikke helt vite hva jeg skulle bruke tiden min på. Og prøve liksom å, ja, hva kan jeg gjøre? Og du har jo veldig lyst til å bidra når man er ny. Så da ble det til at jeg laget den Instagram-kontoen, blant annet, for å nå ut ungdommen. Jeg var jo veldig bekymret. Plutselig har jeg ansvar for hele kommunen sin psykiske helse på et vis. Og så skjer dette, liksom.
Ja, ja.
Så det var sånn... Ja. Så da prøvde jeg nå ungdommen der jeg visste at de var, og det er jo på sosiale medier.
Du, før vi går videre, Maria, skal bare sjekke om det blir en enda bedre lyd hvis jeg tar ut den. For det er litt sånn... Hvis du sier noe nå...
Hei, hei. Har du noe greit nå?
Ja, det gjør jo det. Den andre lyden ble litt hul, følte jeg. Men,
ja.
Ja. Men når du sier du har ansvar for hele kommunens psykiske helse...
Ja, til en viss grad. Jeg vil jo si det, ja.
Men det
står liksom ikke aldersbeskrivelse. I stillingsbeskrivelsen så er det liksom alle aldre.
Det er alle aldre, altså det er ikke spesielt rettet mot ungdom?
Nei, det er egentlig ikke det.
Nei.
Så jeg har litt å gjøre med alle aldersgrupper, men jeg driver liksom å jobbe litt med hva slags tiltak man skal implementere på de eldre, for eksempel, og nå holder vi på med rusavhengige, og så veileder jeg psykisk helseteam etter hvert.
Ja.
Så det er liksom en veldig variert arbeidshverdag. Mindre pasientkontakt, men mer sånn systemnivå.
Så det snakket vi om sist, at det var på grunn av at du også hadde ansvar for de eldre, at du gikk på Facebook også, at du...
Jep, ja. Og det var jo faktisk sånn, på Instagram da, så ser jeg jo at altså, jeg prøver jo egentlig å formidle på en sånn måte som skal gjøre det forståelig for ungdom. Men hovedvekten av de som følger meg ligger innenfor aldersspennet 25-35. Og så er det ganske mange eldre enn det jo. Helt opp i 85 år ser jeg liksom. Så det er sitt publikum hos de voksne på det jeg gjør, på den måten jeg gjør det på.
Ja.
Det liksom, ja, det mange voksne som spør, kan du si litt om det, og kan du fortelle litt om angst, eller? Så det ikke bare ungdom.
Nei. Ja. For sykt deg, det jo korte, du sier det begynte på Instagram, det? Og så har du gått, så det på TikTok og Facebook, det sånn.
Ja, altså på Instagram så begrenser det seg selv fordi at det maks ett minutt.
Ja.
Så skal du prøve å få sagt en del fornuftige ting på kort tid. Og så er det jo sånn, det fungerer i hvert fall for ungdom nå, sant? Så sitter vi jo, vi bruker, jeg tror det var noen jeg hørte noen sa, hvor mange kilometer man scroller i løpet av en uke. Altså det ganske mye, sant? Og så tenker jeg liksom hvor mye unyttig informasjon man tar inn hele tiden. Så kan det være greit å få noe nyttig innimellom. Og så da å prøve å holde interessen og at den ikke bare scroller forbi, for jeg tar jo meg selv i å drive og scroller og scroller, så er det ikke interessant nok, så scroller jeg videre, sant?
Mm.
Så det å ha noen sånne effekter der jeg på en måte er litt sånn inn resmedia og bare hopper rett i det, eller bruker følelse og litt skuespill og humor, så ser folk filmene, opplever jeg da.
Mm. For en del av filmene, de ikke direkte, de har ikke egentlig noe sånn direkte budskap, noen av de bare morsomme. Det ikke det?
Ja, jo, og så prøver jeg å skrive en tekst
ja.
Til da, som ja. Folk kan lese. Så noen jo på en måte bare der spille en litt sånn gjenkjennbar situasjon.
Ja.
Om det liksom noe flaut, eller at du sitter i bilen og bare vet ikke sant, og så kan folk kjenne seg igjen i følelsen, og så skriver jeg litt om hva som skjer,
mm.
og hvorfor det skjer, og ja.
Ja.
Eventuelt tips. Ja.
Mm. Ja.
Mm.
Det kjempe... Det gøy, også, og jeg tror også du helt rett i at man nødt til å, man nødt til å ha en viss humor, eller man slåss jo med veldig mange aktører på, i de kanalene der, sånn. Så, ja, så du skal jo bekjempe en del andre store folk som vil ha oppmerksomheten til de samme som ja. Du vil ha oppmerksomheten til.
Yes, det akkurat det. Så det liksom da, på en måte, nå jo relativt ung til ja. Å være liksom, ja, kommunepsykolog, og prøve å liksom utnytte det til en fordel, og bare liksom prøve å være... Jeg tror jo liksom at jeg litt kul da, på en måte.
Ja.
Bruke det litt.
Men du jo veldig kul. Det...
Ja, jeg synes jo det.
Ja, ja. Men du jo det. Og det jo liksom fantastisk, for det ikke noe sånn... For det har du gjort hele tiden. Alt dette med skuespill, sang, alle disse med kreative uttrycksformene som du nå får slått sammen til psykologifaget. Og det fascinerende.
Og det jo noe med det, ikke sant? Fordi at jeg elsker jo å drive med formidling i det hele tatt, om det liksom i andre kunstformater som musikk og skuespill,
ja.
Men nå i psykologien, så de har forbrukt liksom alle interessene sine i en kanal, er skikkelig gull, og så tror jeg at det skinner litt igjennom, at jeg liker så godt å gjøre det,
ja.
Og da, det jo noe med at vi liker å se på folk som trives med det de gjør.
Mm.
Så... Ja.
Ja, kanskje vi litt like der da, for at jeg har jo sånn slags, jeg tror det skriving som kanskje har vært min interesse, også et, eller kanskje språk, og ja, på en måte formidling, for det en far som lærer, så kanskje den der lærertingen lå latent i meg, en bror som lærer også, så det lå kanskje latent i meg, men så det også denne frustrasjonen for ulike ideer som man kan jonglere. Så det tror jeg også kanskje et slags felles utgangspunkt her, og at du har så mye mer, for jeg har ikke de dramaturgiske grepene, skuespillet, sangen, alt det der andre scenetingene da, som du bruker I tillegg til formidlingen. Så det jo...
Ja. Og så har jeg jo litt, altså, jeg har jo ikke like stort ordforråd som deg da, så det begrenser seg liksom litt nær der. Jeg hører jo på sinnsyn, og noen ganger når jeg hører noen av de begrepene dine, som jeg bare skriver de ned, og så tenker jeg meg låne. Veldig greit. Så på en måte det som jeg ikke har av måte å uttrykke meg på verbalt og verbal ammunition, så tar jeg det igjen med å være... Ja, litt dramatisk.
Ja, men det tror jeg kjempebra, for ofte så illustrerer du poengene også, på en veldig sånn, du gjør det veldig visuelt, og det har vært en sånn ting når jeg skriver på nett for eksempel, at jeg bruker mye tid på å finne bilder som illustrerer tematikken.
Ja,
For jeg tenker at det visuelle har en veldig verdi det også, og du gjør det med hele kroppen og ansiktsuttrykkene og grimasene. Du formidler jo veldig mye psykologi med grimaser. Så det...
Ja. Og så du, og der på en måte tenker jeg mye på ungdom da, ikke sant? For at I hvert fall de som sliter psykisk, mye av de sin store utfordring jo at de nettopp ikke har språk for følelsene sine,
ja.
men at de kan kjenne seg igjen med det visuelle på en måte.
Ja.
Så,
jeg har lurt litt på det noen ganger, for at det du sier med ordforråd og sånn, jeg vet ikke... Jeg tenker jo på det som en treningssak, da. Jeg vet også, når du tar en sånn form for test, og du kan ha en sånn form for verbal forståelse I ulike tester, men jeg tror aldri jeg har hatt noen sånn veldig høy verbal forståelse, men jeg tror bare at interessen for språk har vært der hele tiden. Så jeg tror kanskje at det der med å finne ord og uttrykk som jeg mener passer bedre enn andre ord og uttrykk, som skaper små nyanser, har vært en sånn interesse fordi jeg har vært opptatt av egentlig å skrive skjønnlitteratur, men det har jeg aldri fått til da. Men jeg husker at hver gang jeg kom til et ord som jeg visste at jeg hadde brukt på de tre siste sidene, så ville jeg ha et annet ord, bare litt sånn snobberi egentlig, og da slo jeg opp I synonymordboka, så jeg brukte jo flere år på synonymordbok, så jeg bodde I synonymordboka for å finne synonymene til alle disse, og det virker... Det var bare for å tenke at jeg skulle ha et rikere språk og formidlet med, men egentlig så ble det helt uleselig av det. Men I senere tid så tenker jeg kanskje at ja, nettopp det har vært en slags sånn øvelse I å bruke språket og utforske språket og finne de begrepene som passer best. Og da hender det jo at jeg også møter her på poliklinikken, altså folk som sier at ja, du bruker så masse ord, jeg forstår ikke hva du sier. Og da kan man tenke, ja, da bør jeg kanskje tilpasse meg litt, og det bør jeg, men samtidig så tror jeg også det en dialekt du skal lære deg da. Hvis du har levd et helt liv uten noe særlig språk på det som foregår på innsiden, så det nettopp å lære seg nettopp det språket. Så hvis vi skal bli elektriker, så må vi jo lære oss noe om kurser og ampere og så videre. Jeg aner ikke hva det betyr, men hvis jeg først skulle drømme å skru inn I et sånn sikringsskap, så må jeg jo lære meg det, og kanskje litt på samme måte med psykologien, at vi trenger folk, at på et nivå så handler det om å lære seg et nytt språk. Og det føler jeg du virkelig gjør, for at du ofte så tar du et ord, og så forklarer du det, som jeg har sett på syk deg. Altså, det betyr det, sier du, og så illustrerer du det, enten med en vignett fra... Du finner stemmer et sted, du aper etter stemmer og små sketsjer, som du tydeligvis har funnet et eller annet sted, og så blir det veldig gøy, samtidig som du forklarer et eller annet ord. Og da kan det hende at det holder, altså nå fikk du det ordet I dag, kanskje det ordet blir som et frø hos de som hører det, og så tenker ja, det ordet, så kanskje de langsomt adopterer det og kan bruke det, og hvis du kan bruke det, så kanskje du ser akkurat de tendensene hos deg selv, når de dukker opp. Det vil det være.
Ja, jeg føler jo at altså, språket vårt jo veldig, det jo mer på form og hvordan man opplever verden, og hva man ser og hva man erfarer, sant?
Ja.
Så at det du sier der, det så små frø hele tiden på en måte, og så prøver jeg da å begynne veldig I det små og det enkle, og det jo det jeg får tilbakemelding fra voksne, på en måte, at du gjør det veldig enkelt. Og,
ja.
og med det så håper jeg at jeg kan skape en interesse og for sinnsyn da, som min favorittpodcast, Sondre.
Det bra.
Så er jo det en faglig podcast som av stor interesse for fagpersoner. Men kanskje det jeg gjør kan være med på liksom flere til å bli mer interessert I sin psykiske helse og til og med da vil oppsøke enda dypere informasjon som du kan få med å lytte en time til deg da.
Ja. Mm. Ja, ja, ok. Mm. Det
det jeg håper da, liksom det å så frø og få vekke folks liksom oppmerksomhet og interesse for, for introspeksjon på en måte. Mm.
Det tror jeg virkelig du, virkelig du får til. Så jeg tenker vel kanskje av og til at, det vil være veldig lurt som en slags innføring, men du aner jo ikke egentlig, når du har en podcast, så vet du ikke egentlig hvem som hører på den. Du, I hvert fall, jeg er ikke dypt nok inn I de statistikkene, men jeg tipper det damer 40 pluss. jeg vil tro det. Det I hvert fall de som dukker opp på foredrag.
Men hva greia der? Kan du si litt om det? Fordi at på Instagramet så det, jeg tror det 16% menn som følger meg, og resten kvinner.
Ja.
Hva skjer med menns interesse for psykisk helse og psykologi?
Ja.
Hva tenker du om det?
Vet du hva? Jeg har registrert at jeg typisk har... Det sikkert mange forklaringer på det, men jeg har sett at I det siste så har det dukt opp flere menn, og det jeg ser det på den der Patreon-siden her, hvor du, liksom, du abonnerer med et navn, og da ser jeg om det kvinner eller menn. Det helt klart et overtall kvinner der også, men det også en viss grad av mannlig publikum. Og jeg tipper at Jordan Peterson har jo bare unge menn, ikke sant? Så han har en eller annen...
Hæ?
Og ja, og deg, ikke sant? Men han har selvfølgelig masse millioner av følgere, men han har en litt sånn, det et eller annet litt off med han, sånn jeg har en sånn, jeg elsker mye av det han sier, spesielt det med Bibelen, og sånn synes jeg kjempeinteressant. Men han har en veldig sånn maskulin approach da, til ting. Og jeg vet ikke, jeg har jo det på jobben her også, så det mest kvinner som søker hjelp, og menn, Så der vil jo jeg kanskje foreslå at det finnes en eller annen sånn, enten om det biologisk eller kulturelt betinget forskjell som gjør at menn forsøker å løse problemene sine annerledes. Kanskje det den stereotypien at det å snakke om det, det å være I prosesser og det å føle en verdi av bare det å uttrykke noe, det tror jeg ligger litt lettere for kvinner enn menn. Det synes jeg I hvert fall jeg opplever I gruppeterapi, at menn skal ofte, ja, men hva skal jeg gjøre med det? Så menn vil ha en... De har en løsning, de har en oppskrift, og de vil ha en slags progresjon. De litt utålmodige, og de vil ha den progresjonen veldig raskt. Og derfor det også så viktig I grupper å ha begge deler, for det viktig å være I prosessen og se verdien I det, men vi kan ikke bare være der, I den der, for da kommer vi liksom ingen vei. Falt ut der, tror jeg. Nå
Det
tilbake.
Det igjen.
Ja. Så jeg innbiller meg at måten å formidle psykologi på kan være, hvis du gjør det litt mer pragmatisk og litt mer sånn, at som jeg prøver kanskje, uten at jeg har tenkt på det før du sier det nå, at jeg prøver kanskje langsomt å henvende meg litt mer til menn, eller håpe at flere menn gjør det. Vi har brukt sånn typisk treningsmetaforer, for eksempel. Jeg kaller det mentalt treningsstudio. Ja. Mental trening, jeg bruker sånne begreper som jeg tenker at menn opptatt av, pluss at jeg tror de stand-up-komikerne som jeg driver og presser inn hele tiden, sånn halvveis litt sånn frekke på kanten, som de kanskje de, ja, så, som appellerer til et litt annet publikum enn bare...
Ja, en sånn MeToo-skandale.
ja. Så, nei, men det interessant at det sånn, men det har vel kanskje alltid vært sånn I psykisk helsevern. Når du jobber I gruppeterapi, så vil du ønske å ha en 50-50 når det gjelder kjønn. Og nå det så mange kjønn også, så nå ønsker man en slags forskjellighet inn. Enten så må gruppe være bare damer med like problemer, eller bare menn med tilsvarende problemer. Sånn, eller så vi kan ikke ta en mann inn I en gruppe med bare kvinner, for eksempel. For at da vil det ofte få, vi må ha I hvert fall minst en til, som man kan kjenne seg igjen I. Det en slags regel I gruppeterapi, at man må ha enten i forhold til problemstilling, eller andre ting kan speile deg på en måte som du, og dermed så har vi alltid manglet menn. så det vel klisjeen at menn drikker istedet for å snakke om det.
Ja. Eller, men, det, og det liksom sånn interessant, for det noe som på en måte vekker interesse hos meg da, fra et sånn folkehelseperspektiv, for det jo det perspektivet jeg må ha nå, ikke sant? Og hvordan skal vi på en måte få disse mennene på banen da? For at statistisk sett så det jo ikke veldig, det ikke så stor forskjell på psykiske problemer da, blant menn og kvinner, sånn som det faktisk viser at interessen for psykisk helse, der er jo skjevheten mye større. Så, eller i hvert fall de små tingene som vi ser da, i de to tingene som jeg og deg gjør. Nå er det jo annerledes med for eksempel Jordan Peterson, som du sier. Men det er nok viktig at det er mange forskjellige måter å formidle psykologi på. Sånn, for min del sånn, så har jeg hatt veldig god utbytte av å lytte til Jordan Peterson, fordi at jeg har som du kjenner til da, vært veldig sånn radikal feministaktig i min ungdom, og da har det vært viktig for meg å liksom oppsøke noe som kan nyansere meg litt, og det er jo han på.
Ja, absolutt. Og så har han jo mange andre sider som ikke fullt så attraktive på den helt andre, veldig maskuline siden. Men kan det være at det der å snakke om, jeg tenker at du kan ha et potensial til å treffe flere menn etter hvert med, jeg tror at folk sier ofte, ja, du må kjenne etter på følelsene dine, du må forstå følelsene dine, det er for meg forholdsvis feminint, og jeg tenker at både menn og kvinner har feminine og maskuline krefter, men jeg tror språket og kjenne på følelser tilhører litt det feminine landskapet, og jeg tror det er en viktig dimensjon med de fleste mennesker, men ikke nødvendigvis helt tilgjengelig for alle. Så når man sier at ja, du må uttrykke følelsene, forstå følelsene, så har jeg alltid syntes at det er litt sånn ullent begrep. Hva mener du egentlig når du sier det? Jeg må kjenne etter på følelsene dine. Ja, det må du forstå som er psykolog. Nei, jeg forstår det egentlig ikke. Men det jeg gjør, tror jeg, og grunnen til at jeg bruker, og grunnen til at jeg liker syk deg veldig, veldig godt, er fordi at jeg trenger kanskje selv, uten at jeg egentlig visste at jeg tenkte at jeg var veldig verbal, men så er jeg også ganske sånn, jeg trenger å forholde meg til meg selv som om jeg har ulike, alle disse ulike sidene som egentlig er følelser i meg, det oppstår som karakterer, mer eller mindre, så i stedet, når jeg blir forbannet i trafikken, så ser jeg for meg at jeg får plutselig sånn Oslo-losen temperament, og så er det Harald Eia som dukker opp i meg, og i det jeg gjenkjenner Harald Eia-skikkelsen i meg selv, så klarer jeg å dempe den der road rage-tendensen min, på en måte, fordi at jeg kan le litt av det, og jeg får denne avstand til meg selv, og så av og til kan jeg føle meg liten og dum, ikke sant, så kan jeg tenke at jeg er han der Alexander fra Kongsvik ungdomsskole, han som prøver å være på satsebuss hele tiden, og er sammen med gutta, og det er så fett og så smooth. Han der som hele tiden prøver det. At jeg av og til kan føle meg en forsamling av andre, liksom sånn liten og teit, og sånn klegg som prøver å henge på og være likt. Og så ser jeg, og i det jeg oppdager, da er følelsen av følelsen. Følelsen er å føle seg størselig og ikke interessant nok og utenfor på en måte, og og det å kjenne etter på den følelsen, det gir med en gang jeg kan se for meg at nå har jeg blitt Alexander fra Kongsvik, så får jeg, da får jeg en forståelse for hva som skjer, og da kan jeg nesten flire litt av meg selv, og jeg er ikke så fanget av meg selv da. Og det er kanskje litt den, når jeg ser på dine videoer, at jeg får at du gestalter ulike, du går ikke så inn i har ulike figurer, sånn som Lene Kongsvik, men du gestalter noen sånne uttrykk som jeg kan bruke når jeg kommer inn i den samme situasjonen, så kan jeg se dine grimaser kan dukke opp i meg. Spesielt når du blir så forbannet på et eller annet tidspunkt, og jeg husker ikke hva, det er en sånn video hvor du til slutt så klikker du helt. Så det er noe sånt bilde jeg kan bruke til å se meg selv uten at jeg da forsvinner inn i den følelsen og blir destruktiv, at jeg kan se, oi, nå ble jeg sånn som Maria var på den videoen. Så det er en fin innfallsvinkel, altså. Det er sikkert derfor jeg er så opptatt av disse stand-up-komikerne, men også egentlig tv-serier som bare viser sider ved meg selv, og så kan jeg le av dem, og da eier jeg dem, da hater jeg dem ikke så mye lenger. Hvis jeg kan le litt av Alexander, og egentlig like den karakteren, så kan jeg kanskje like den størselige siden ved meg selv, jeg kan bli litt mer fortrolig med den, liksom.
Ja, Ikke sant? Og det sånn som den du refererer til da, den snutten der jeg blir veldig, veldig sint.
Ja.
Så ser du på slutten av filmen når jeg har fått det utbruddet at jeg blir flau.
Mm. Sant? At, akkurat den dårlige samvittigheten og den flauheten som, ja. som jeg, ja.
Og så beskriver jeg liksom hva skjer her, ikke sant? Og så kan man få litt medynk med den stakkars sinte personen, liksom.
Ja.
Hvis du da kan, som du sier, kjenne deg igjen i den følelsen, så kan du få litt sympati for deg, med deg selv når du får den følelsen.
Ja.
Og vite at det ikke så unormalt.
Mm. Ja. Når du sier det, så akkurat det siste uttrykket som jeg hang meg opp i, ikke sant? Jeg skjønner det der at du går bare rett i været, og så når du skjønner det, så det så... Det så flaut og skamfullt, og du føler du har mistet besinnelsen og mistet selvkontroll, og så ser du det uttrykket. Og det der disse skuespillerevnene dine virkelig kommer inn, for det akkurat det uttrykket, det det bare de få sekundene der sånn. Som, det bildet kan jeg se, det kan jeg gjenkalle nå, på en måte, når du ja. Sier det. Det tror jeg en ja, veldig visuell, fin måte å jobbe på.
Jeg tror det derfor på en måte, for min del, at psykologi og skuespill, det på en måte to interesser som henger veldig sammen. Da, fordi at ja. det å være, sette seg inn i en rolle på en måte, det krever jo en slags empatisk innlevelsesevne for denne figuren du skal være. Da.
Ja.
Og da forstå følelsene de sine og hvorfor de gjør som de gjør på en måte.
Ja.
Så derfor har jeg vært fascinert av å observere andre skuespillere som klarer liksom å virkelig få meg til å tro på det de føler.
Mm.
Det er veldig gøy.
Ja. Føler jeg du sikkert har, det er liksom, nesten litt sånn gestaltaktig over det, eller en sånn psykodrama-ting, at en del av de gestaltterapeutiske teknikkene sikkert hadde falt ganske naturlig for deg.
Ja, jeg har jo ikke vært så veldig mye borte i det,
Nei.
Men det kan godt. Jeg burde beveget meg litt innenfor bilet.
Jeg har jo vært på kurs hvor det har vært sånn psykodrama, da går det kaldt ned over ryggen på meg. Jeg blir jo livrett når jeg skal late som om jeg er noe annet. Men jeg får veldig mye ut av det, så det er absolutt noe å vente der. Så det.
Ja.
Det vi snakket litt om sist, som, hvor jeg kan si at det er... Jeg er litt bekymret for min egen del når det gjelder bruk av sosiale medier, når det gjelder bruk av telefonen, og spesielt min egen oppmerksomhet, at jeg føler at det å lese en bok er det for lenge siden jeg har gjort. Og jeg kan skylde på at jeg har tre barn, men det er ikke bare derfor. Det er også fordi at konsentrasjonsevnen min, som jeg alltid har tenkt på var ganske god, jeg har hatt evnen til å konsentrere meg lenge, den føler jeg blir dårligere og dårligere, og kanskje fordi at jeg flakker mot mobilen hele tiden, selv når jeg ser på en tv-serie, så ligger mobilen på siden, og jeg innom den i løpet av den tv-serien. Og det som man nesten ikke klarer å la være i forhold til, ja. Så den lille dingsen som hele tiden konkurrerer om min oppmerksomhet, og stjeler den både her og der og der og der hele tiden, at det gjør noe med hodet til folk, da, altså at vi nærmest installerer en form for konsentrasjonsproblemer, altså i alle mennesker som har en mobiltelefon, at det langsomt vil forandre hele huet vårt. Så jeg husker, det var Ezra Klein, jeg tror jeg hørte en podcast, hvor en fyr som har skrevet en bok om hvordan hjernen endrer seg, avhengig av hvordan vi bruker den, ikke sant? Vi vet jo at hjernen er plastisk, men også ulike store omveltninger i samfunnet, og så forandret hjernen til mennesker, for eksempel fra skriftspråk til før vi hadde skriftspråk, så hadde hukommelsesenterne våre var mye større når vi ikke hadde skriftspråk, for da måtte vi huske mye, så alt ble videreformidlet via hukommelsen og narrativer som vi lagde for å huske disse tingene, mens når vi kan skrive ting ned, så outsourcer vi litt av vår egen hukommelse på en måte til skriftspråket, og da kan vi den delen av hjernen som drev med å huske ting, den kan begynne å spesialisere seg på å dekode symboler i stedet, og sånn sett så vil hjernen se veldig annerledes ut etter hvert som det kommer nye kulturelle fenomener opp og måten vi bruker den på. Og da kan man også forestille seg at denne scrollinga som vi snakket om alt det, kan fucke litt med hodet vårt på lang sikt. Da. Men som du sier, de er jo der, så vi kan være litt sånn surmaga bekymret for det, men det hjelper jo ikke, for vi må jo på en eller annen måte lære oss å leve med det, og ikke ødelegge hjernen vår.
Ja, ja, og det det som så vanskelig, for det alt, altså, skjermbruk på en måte bare et stort, tungt tåk som du bare må hoppe på, for det, det kommet for å bli, det vanskelig å gjøre noe med det.
Ja.
Men det blir litt sånn som, hvordan skal vi på en måte få formidlet at, at det uheldig å bruke telefonen, da kan det være lurt å faktisk gjøre det på telefonen, sant? Og da bruke sosiale medier til å gi den beskjeden på samme måte som at på røykpakken så står det at røyking dreper, så at i det du kjøper den røyken så får du den beskjeden,
ja.
Så det at hvis det da på en måte kommer med en sånn beskjed inn i mellom alle scrollinger, fordi jeg helt enig, selv om jeg jo noen høy forbruker av sosiale medier, så håper jeg jo egentlig at folk skal slutte med det. Jeg sier jo liksom, på en film så sier jeg slutt å følge en del folk, og da ble jeg faktisk bannet fra Instagram en liten periode.
Ble
det? Ja, hele kontoen ble slettet, fordi at jeg hashtagget unfollow. Jeg skrev ikke noen konkrete personer, men det var i forhold til det at hvis du driver og følger masse mennesker som du sammenligner deg med, og som gir deg, og som det påvirker selvfølelsen din, da, og ser masse kroppe, og, så oppfordrer jeg til å slutte å følge. Men det må du ikke gjøre på Instagram, for da blir du banet. For det blir det jo imot at de ønsker at du skal gjøre. Så jeg prøver liksom å lure meg litt inn i systemet, og liksom egentlig prøver å fortelle folk at de må slutte å bruke telefonen sin så mye. Nå er jeg ikke noe prakteksempel selv, men jeg sier jo hva det gjør med hjernen vår, fordi at vi vet jo for eksempel, altså det er jo studier på at hvis du har med deg telefonen din inn når du gjør en prøve, så presterer du dårligere, bare fordi at den er i rommet, fordi at du vet at den er i rommet. Har du den foran deg, så bruker du ekstremt mye mental kapasitet på å ikke plukke den opp. Altså, så det at han det er så stor fristelse, og det er jo fordi at alle appene er jo laget for å produsere mest mulig dopamin. Man blir jo avhengig av å sitte og scrolle. Så det, men hvis folk vet det på en måte, tror du det kan være nyttig for at folk bruker mindre, liksom? Hva skal man gjøre med det, liksom?
Ja, det er sånn som med prokrastinering, altså hvordan skal du slutte å utsette ting? Du må vite om fenomenet. Så når jeg har sett folk har det, så er jeg egentlig av og til sånn på poliklinikken her, bedt folk si, vet du hva prokrastinere, det er et fremmedord, ikke sant? Det er et vanskelig uttrykk. Så jeg bedt de undersøke hva det betyr, og komme tilbake og forklare meg hva det betyr. Og bare den intervensjonen, da har de satt seg inn. Så kunnskap om det kan jo til en viss grad ha en eller annen preventiv effekt, men jeg tror ikke det holder. Altså, det er veldig mange mennesker som har veldig mye innsikt og forståelse, inkludert oss to sannsynligvis, men som likevel bruker telefonen like mye. Så suger moten her nok for sterkt til at jeg er klar over at man ikke bør ha med seg telefonen inn på sengekanten, på en måte, for da sover du gjennomsnitt 20 minutter mindre. Og det å sove 20 minutter mindre hver natt, når du i utgangspunktet har litt for lite søvn, det er jo dødsfarlig. Så jeg kommer sikkert til å dø 3 år tidligere på grunn av det, men likevel så gjør jeg det, ikke sant? Så jeg har innsikt i noe, men som jeg likevel... Og all den, eventuelt det der sammenligning og alle disse influenserne som på sett og vis åpenbart har en ganske sånn destruktiv innvirkning på folk, da. Så jeg liker jo litt at du kjemper imot de. Og når jeg tenkte på dette i ettergang, så tenkte jeg, hva kan du gjøre? Du kan egentlig gjøre det du gjør, tror jeg. Fordi at hvis du, når du klarer å si noe så raskt og så konsist og så tankevekkende, og du trenger egentlig ikke å forklare, tenker jeg, hele begrepet, men du kan peke en retning. For hvis du lykkes med å fange folks interesse og si, hva mente hun egentlig med det? Så kan det være de bruker tid etterpå på å tenke gjennom det du sa. Og det tenker jeg ofte er de beste intervensjonene i psykoterapi også, at det, i hvert fall når jeg selv har gått i terapi, så har jeg, det er de tingene jeg ikke forsto, som har vokst i meg, og det har jeg kanskje brukt flere år på å forstå det, men jeg glemmer det aldri. Den terapeuten sa det, men hva mente han med det? Så det er som om man bare sår det der frøet, og så blir jeg gående og tenker på det. Og jeg tror hvis du klarer det, og det føler jeg du klarer med disse små, ja, jeg tror jeg nevnte det for deg sist, det er en fyr som jeg fikk anbefalt av en pasient her, som er på YouTube, som heter Shots of Ave. Og Ave, sånn åpenbaringer, han lager sånne vanvittige riktige YouTube-filmer, sånne fantastisk sånn, visuelt flotte filmer som, som også har, akkurat som du gjør, en lite, det har sånn, det har en sånn, det full av innsikt på en måte, komprimert innsikt. Så når du har sett en video, den tar deg bare 2 minutter, men den bor ofte I deg lang tid etterpå. Så, så, det, så jeg tror kanskje at du kan, for det jeg ville være bekymret for nå om dagen at jeg ikke klarer å lese en hel bok. Det tror jeg klarer hvis jeg, men jeg har gått over til lydbok og sånn, jeg tror ikke det blir det samme, men det også kunne drive med dyp tenkning eller dyp lesning, og være konsentrert og gå dypt ned I noe, som du kanskje ikke forstår ved første øyekast. Jeg tror det veldig sunt, for jeg tror vi da stimulerer hjernen på en annen måte enn hvis vi bare leser overskrifter, går videre. Altså at vi må, altså dypt lesning henger sammen med dypt tenkning, og jeg tror dypt tenkning noe som bra for psykisk helse. Så hvis du kanskje med små sånne innsmett faktisk stimulerer en form for dyp tenkning, hvis du litt vag, ganske konsis, men samtidig litt vag, du sier noe som, jeg skrev jo på, jeg husker ikke hvor det var på Facebook eller noe, at Maria klarer å si det på 30 sekunder som jeg bruker 2 timer på å forklare. Og det tror jeg litt... Det tror jeg, kjempefint. Det. Når jeg tenker meg, så tenker jeg at det, ja, for det du formidler, du tar essensen, og så må du selv utlede hvordan dette her skal, hva betyr det for mitt liv, hva betyr det generelt sett, og så kanskje de begynner å fortelle det. Kanskje du gjør det kult å være litt smart, på en måte. Kanskje du gjør det kult at de forklarer vennene sine, hvis det ungdom du treffer, da. Du formidler en type verdier som en slags motpol til Gucci-vesker, hvis det de du konkurrerer med.
Åh, det jo drømmen.
Ja.
Det jo, ja. Nei, men det jo det jeg håper, at det kan bli på en måte noe som de som sitter hjemme sammen på å scrolle av ungdom, at de kan på en måte diskutere det. Altså, ja. Så du den filmen, og at det føles akkurat sånn det var den gangen, husker du, ikke sant? Så blir det tema, og at noen kan late som og eie litt det jeg har sagt da, og fortelle videre til noen andre.
Ja.
Det jo kjempefint hvis noen kan det.
Mm.
Men jeg liksom nysgjerrig på, for vi veldig klar over alle risikofaktorene med sosiale medier og skjermbruk I det hele tatt, at det frarøver fra viktige beskyttelsesfaktorer når det kommer til psykisk helse. Altså, vi blir mer inaktive, og vi blir sosiale på en helt annen måte, og altså dette med søvnen. Men hva slags på en måte, fordele det, hvis vi skal på en måte se litt på det også? Fordi jeg tenker jo... sånn som du sier at det stimulerer kan, altså hvis man finner en riktig måte å gjøre det på, så kan det stimulere en dyptenkning, fordi selv så du jo liksom redd for å ikke få lest en bok, men jeg har nok tendensen til dysleksi, jeg har aldri lest noe særlig bøker på eget initiativ, annet enn faglitteratur som jeg har måttet lese, men jeg har vært helt avhengig av å være på forelesninger og lytte og ta det inn auditivt. Så for min del så har på en måte lydbokverden og podcastverden vært så viktig for meg liksom, og virkelig stimulert seg akkurat dette. Og for eksempel da, som min mann da, han har på en måte bare fått en sånn fullstendig utfoldelse innenfor vininteressen sin ved å ligge og scrolle og lese om vin hver kveld. Så det det han brukte tid på, liksom han ligger og scroller på mobilen.
Ja.
Så det liksom, jo mye positivt nede. Det liksom, før så brukte far 2 timer på å lese avisen, ikke sant, når han kom hjem fra jobb. Men nå scroller vi. Jeg vil bare belyse litt sånn de der fine tingene ved
det. Ja, jeg tror absolutt. Men jeg vil tenke at det nesten at det litt for at det mangler litt regulering egentlig. At det et du må nesten ha en slags byplanlegging av din egen mobiltelefon, og det bør egentlig ikke du selv gjøre. Det bør være en infrastruktur I de appene vi bruker, som sørger for at vi blir sunne mennesker, og ikke sånne overfladiske konsumere, eller sånne Candy Crush konsentrasjonssviktaktig, altså at vi så jeg tror absolutt det masse, jeg helt enig, altså det helt åpnet lydbøker det som reddet meg fra at jeg, når jeg hørte en lydbok, så føler jeg også at jeg hørte, altså at jeg kan opprettholde en form for lesning via lydbok, at jeg har gått mye over til det. Jeg bare ser at det vanskeligere for meg å få dybden i en lydbok, fordi at jeg ikke kan stoppe opp, altså det er for vanskelig for meg å, hver gang det noe jeg ikke forstår, så vil jeg en bok bare, ja, hva mener han egentlig med det, så vil jeg lese setningen en gang til, nå går det bare forbi, så må jeg bare henge med, jeg blir dratt videre på en måte. Så dermed så klarer jeg ikke å stoppe opp og tenke gjennom det som egentlig blir sagt. Så, men jeg helt enig med deg at det veldig mange, helt sikkert bare noe vi skal tilpasse oss, men så lenge hele markedet tufta på at det vår oppmerksomhet som folk tjener penger på, så er det sketchy på en måte, at det så mange enormt dyktige programmerere der ute som har lest psykologi og vet hvordan triggerpunktene til alle mennesker og hva som skal til for å fange oppmerksomheten så lenge at annonsøren betaler for annonseplass i akkurat det.
Så, ikke sant? Ja. Og det vet vi jo at liksom, altså de jobber jo mye raskere enn for eksempel de som forsker på dette og finner ut av hvor mye det påvirker oss negativt, og så må det innom politikken for at det skal bli gjort noe med. Sant? Så det er viktig å være klar over det så tidlig som mulig nå, for jeg håper som du sier at det kommer mer regulering her rundt det, at vi trenger jo å bli passet på.
Ja. Vi er jo helt hjelpesløse hvis vi skal overlates til oss selv. Men du kan ha den innsikten av han som har skrevet en bok om hvordan hjernen forandrer seg. Han hadde selv en sånn safe som han la mobilen i når han kom hjem. Fordi han mente at han ikke hadde impulskontroll nok selv til å ikke sjekke mobilen hele tiden. Og det en ting at okay, det kan fucke opp min oppmerksomhet, men det kan også fucke opp barna mine, da, for at de hele tiden mister min oppmerksomhet. Og det kanskje det verste ved det, synes jeg, at de konkurrerer med min mobiltelefon hele tiden, og det føler jeg som en sånn ekkel ting. Så den safen som han har, som sånn tidsinnstilt, når du kommer hjem, så lukker hun deg helt umulig. Du klarer ikke å bryte den opp. Det går ikke an å få den ut før klokka 8:30, når barnet har lagt seg. Da åpner safen seg av seg selv, så du kan liksom ikke, du er ikke tilgjengelig de 3-4 timene på ettermiddagen, da. Og så, ja, egentlig litt lurt, for at da, men da har du innsikt i at jeg er jo totalt uten viljestyrke. Det er jo det er jo litt som en alkoholiker av og til erklærer seg selv uten impulskontroll. Så jeg vil ikke drikke, men jeg klarer ikke å la være. Jeg må rett og slett bare skjerme meg fra dette her, og det virker som en sånn, føler det gjør mennesket litt svagt, men vi er kanskje så svake. Så det kan man jo selvfølgelig gjøre, og så kan man jo se på alle de positive, for hvis jeg hadde klart å regulere ned, jeg mener det verste som kan skje med meg, at jeg har brukt en halv time på scrolling på meningsløse videoer som ligger på Facebook der. Altså, da føler jeg at jeg kastet bort livet mitt på en sånn måte, og da ble jeg sur og misfornøyd med meg selv. Men når jeg har brukt telefonen til å komme meg videre i programmet til Sam Harris sin sånn meditasjonsprogram, da, som jeg driver og har sånne leksjoner, og han har hørt den leksjonen, så føler jeg kanskje at jeg har brukt tiden min på en veldig fornuftig og fin måte, at det har gitt meg noe. Så telefonen er full av ting som gir meg noe, og så er den full av andre ting som ikke gir meg noe. Så det handler jo, det er noe det krever ganske mye av mennesker da, og så sørge for at det der blir en kilde til vekst og utvikling, og ikke til hjernedød tidtrøyte, som langsomt gir deg lav selvfølelse og en opplevelse av meningsløshet.
Ja, og så må vi på en måte tåle å ikke bli underholdt konstant, og tåle å kjede dere litt, for det merker jeg, som du sier, jeg har jo en 2-åring, og det kjedeligste jeg vet er å lege med traktor. Jeg synes det er dritkjedelig. Ja. Og da er det ingenting i verden som er mer fristende enn å plukke opp den telefonen hele tiden. Så jeg må faktisk legge den i et annet rom og bestemme meg for å prøve å interessere meg litt for traktor. for å gjøre det bedre for meg selv. Altså, for, altså må liksom leve meg inn i traktorlegen for å gjøre det hyggeligere for meg og han, for det, da får jeg ikke like lyst til å gå og hente den telefonen og bare scrolle dødt. For jeg tar meg selv i å gjøre det hele tiden.
Ja. Mm. Ja. Ja, nei, det
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men som jeg sa sist gang også, så synes jeg det fint. Jeg hørte du hadde noen sånne... For en ting å... du kan jo være... Du vekker veldig manges interesse med en type beskjed som krever mer av oss enn at vi bare kan scrolle forbi det. Vi nødt til å... Og tenke gjennom det på en måte som kanskje gavner oss. Det kan godt være vi leser en eller annen rosa-blogger, eller hører et eller annet sånt innlegg også, og det vi tenker gjennom at jeg ikke så bra, jeg ikke så... At vi havner i lange grublerier som langt mer negativt. Så du konkurrerer... Jeg liker at du liksom driver og konkurrerer med disse... I de mediene hvor alle disse andre aktørene også spiller... Og det at influensere stort sett skal være folk som av og til ganske narsissistisk orienterte og mangler kunnskap ofte. Altså hvorfor de skal være toneangivende for barns og unge menneskers utvikling, det jo tragisk. Og jeg føler at du virkelig har potensialet, for du som sier, du er ung, og så du kul, sier du selv. og det synes jeg, og du kul, så jeg tror du har potensialet til virkelig bare ta den verden der på en veldig, veldig god måte. Så jeg elsker det. Jeg synes sykt deg fantastisk, og så synes jeg bra at det morsomt. For det tror jeg også et veldig viktig element ved det. Hvis du hadde bare sittet der, og så skulle fortelle noe sånn viktig om å ikke sammenligne seg med andre, uten at du hadde gjort det til en liten sketsj nærmest, så tror jeg ikke du hadde blitt plukket på den måten. Du nødt til å gjøre det kult, du gjøre det interessant og fengende. Og det tror jeg gjelder alle kanaler, altså enten du foreleser på universitetet, eller du i disse sosiale mediene, eller hvor det måtte være, altså nesten som terapeut også, altså for å fange, du, ja,
ja, det sånn det blitt. Og på sosiale medier da, så handler jo alt om å vise en side ved seg selv hele tiden. Så til og med da, som psykolog som formidler et budskap, så er jeg nødt til å bruke meg selv og da helst min egen tilkortkommenhet i stedet for det perfekte på en måte som man gjerne ofte ser. Så jeg er nødt til å bjude på.
Ja. Jeg synes det helt... Helt supert. Altså, men en annen ting jeg bare lurte på med deg, og det fordi du sa du har moren din har studert religionspsykologi, eller ja. Hva kalt? Ja.
Så at, jeg er bachelor.
For det har også vært en sånn interesse. I går så snakket jeg med Hva var det for noe da? Det var Alternativ. Det var to jenter som snakker, som har en podcast om det alternative. Da kommer vi tilbake på dette forholdet mellom det og spirituelle og det åndelige og psykologi og så videre. Ja. Så for meg så hører jo de to tingene jo litt beslektet på en måte, selv om ikke jeg har noe sånn, hatt noen tilhørighet i noe sånn religiøst fellesskap, så føler jeg jo også at det kan ligge som et bakteppe, eller ha litt sånne paralleller da, til det fikk jeg liksom, det tenkte jeg litt på i går når jeg snakket med de to jentene, Vilde og Kaja heter de. Så, for du kommer også fra litt at du har jo vært i det i en form for menighet og hatt en forankring der også tidligere. Og det er jo det jeg har skrevet i den psykologens journal hvor jeg vet ikke hvorfor jeg ble så, jeg tror kanskje jeg har en sånn spirituell gen i meg også, bare at jeg har vært på litt på den andre siden, og det å møte dere og deres familie, det har virkelig gjort meg interessert i det religiøse eller det mer åndelige, fordi jeg synes dere gjør det på en så bra måte, det er så lite dogmatisk, det er så åpent, og, så det ligger en viss grad av selvutvikling, selvrealisering, en sånn idé om noe som er litt større enn deg selv, ikke bare det lille ego. Jeg synes kanskje, hvis jeg skal karakterisere spesielt moren og faren din, så er det bare verdens rauseste og flotteste mennesker. Jeg skriver, det er som, jeg tror de åpner dette, altså så flotte mennesker kan ha denne tilhørigheten i de mer åndelige tradisjonene. Jeg tror det var det som var min innfallsvinkel inn i det, altså det inspirerte meg til å gå den veien, litt fra et kritisk ståsted, men det for å skape en slags dynamikk i det. Og så har jeg virkelig synes det har vært helt fantastisk, men jeg vet ikke om du har noe følelse der lenger, eller om du føler du noen forankring der nå?
Ja, det var jo det som på en måte var hele min virkelighetsforståelse frem til jeg var 18 år, så var jeg veldig, egentlig ganske konservativ kristen. Jeg gikk på mye sånn kristenleir hver sommer og påske, og var, altså, jeg var ganske streng, både med meg selv og med andre, i forhold til hvordan man skulle oppføre seg. Men jeg begynte å studere psykologi, og særlig filosofi, og når jeg la Sofies verden på nytt igjen med nye øyne, så gikk jeg gjennom en ganske stor eksistensiell krise, faktisk. Det er det verste jeg har vært gjennom i livet, men ja, jeg ble litt deprimert, for hele måten du forstod verden på falt litt sammen. Så det har tatt tid å bygge seg opp en ny forståelse. Hva er nå sant, og hva er ikke sant, og hvordan kan jeg forholde meg til at det ikke er sikkert at det er en sannhet på en måte. Men det har jeg gradvis på en måte klart å leve med, og på en måte heller ha en sånn nysgjerrighet på livet enn å avhengig av at det skal være svart-hvit på en måte. Og jeg opplever jo at mine foreldre er mer nyanserte enn det jeg var i min ungdom. Men det som jeg på en måte virkelig tar med meg allikevel nå, for at, altså når man går gjennom en sånn krise, så begynner man jo med egentlig å straffe litt foreldrene sine som ikke har liksom, altså hvorfor lærte dere meg ikke til å stille spørsmål ved ting, ikke sant? Men nå så klarer jeg virkelig bare å se alt det gode med å ha hatt den oppdragelsen, fordi hver kveld så var det liksom sånn mamma las eller sang eller vi ba en bønn da, ikke sant? Der vi skulle takke mye. Mamma var veldig opptatt av at vi skulle være takknemlige, og det er jo kjempeviktig at vi klarer at vi faktisk setter det inn i praksis på en måte, og tar oss tid til det. Så hver kveld så later vi som at det kom ned en engel, og så hadde med seg en korg, og så skulle vi fylle opp takkekorger med ting vi var takknemlige for. Og det var liksom, det var sånn vi gjorde det hver kveld. Og så takket vi for maten, ikke sant? Og det har jeg veldig med meg, altså, for at den perioden der jeg hadde en sånn eksistensielt sidesprang, så glemte jeg det. Jeg glemte veldig også på en måte se på de tingene der som virkelig var viktige, og du ser jo ikke helt hva som har vært viktig og hva som ikke har vært viktig. Det som på en måte har vært mye forbundet med skam og begrenset livet mitt veldig, det har jo vært negative ting, men Men så har det vært utrolig mange positive ting. Så,
Ja. Kanskje jeg vet ikke hvorfor jeg tenker på det, men jeg tenker bare på det som, kanskje når jeg tenker på deg da, og det, så tenker jeg at ja, du opererer de raske mediene, de som som treffer folk der de er, men så har du også den bagasjen med deg derfra, som jeg tenker en slags motpol til de raske mediene. Altså det å også forstå religion ordentlig dypt og inntil, det blir du aldri ferdig med. Du kan bare vokse og vokse og vokse i det. Du kan forstå det på stadig nye måter, du kan forstå det på stadig mer abstrakte måter, og hver gang du mister en gammel forståelse og går over til en litt mer avansert forståelse, så vil du kanskje føle at du dør nesten, eller kommer inn i et eller annet mørkt, mørkt sted. Så på en eller annen måte så tenker jeg det stort potensiale i de kontemplative tradisjonene også, da, som jeg også kanskje assosierer litt med at det var din familie som åpnet, som jeg tror i hvert fall sparket meg i den retningen og ble interessert i det. For jeg så nok det var en verdi der, og så var jeg også sånn militant ateistisk på et eller annet tidspunkt, hvor jeg tenkte at jeg kunne se alt det kjipe med det. Alt det med homofobien og alle disse tingene, som selvfølgelig også en destruktiv del av det. Men samtidig så finnes det også høyt, det finnes et eller annet, kanskje noe viktig som stikker litt dypere, som ikke er sånn umiddelbart lett å forstå, som vi kanskje må tenke over. Men psykologien ligner jo litt, da. Den har også, i den grad du formidler det på sånne, du gir shots of A, veldig små sånne ting som man kan tenke på, så kan man kanskje gå og tenke på det. Du har jo en egen om takknemlighet, har jeg sett. Og det er bra, altså det synes jeg er fint at det blir dramatisert for meg igjen, for at det å si at du bør være takknemlig og gjøre den takknemlighetsøvelsen som jeg også har skrevet om selv, jeg vil si at takknemlighetsøvelsen er en av de øvelsene jeg faktisk har prøvd å forplikte meg til å gjøre, og den har ført store forandringer, for det endrer hele perspektivet på sett og vis. Men det er som når det er innbakt i en praksis som du lever i, så tror jeg liksom du eier det på en annen måte, så det er så vi må finne en ny form da, hvor de kloke tingene kan ta bolig i folk. Og nå er det faktisk via TikTok, og det er der du er, så det er helt fantastisk. Eller TikTok, Instagram, Facebook.
Ja. Nei.
Men det, den siste tingen, jeg tror vi må avslutte snart, men den siste ting som jeg tenkte, eller som jeg, for jeg håpet jo at vi også får høre mer av deg, kanskje i de lange, litt lengre mediene, en type podcast variant hvor folk kan gå inn og, for det er litt sånn spørsmål det er litt, helt sånn utenfor dette på en måte, men de som driver i radio de som, mange av de som jobber i radio, altså godt over til å drive mye podcaster og spørsmålet er, mange reklamerer har reklame på podcasten sin og så videre, og da får de, har de frem til for ikke så lenge siden fått taksten som gjelder på radio. Men så mener man etter hvert at en podcastlytter er ganske mye mer verdt enn en radiolytter. For radio er bare noe som liksom folk har i bakgrunnen ofte, mens en podcast er noe som folk har gått inn i og valgt. Og nå vet ikke. Så da kan man tenke på hvor mye er en TikTok-ser verdt? Sånn i forhold til hvor større innflytelse har du, eller sånn. Her er det snakk om reklamepenger, det spiller ingen rolle for oss. Jeg har ikke tenkt å ha reklame på podcasten sånn sett, men at du faktisk har en arena hvor det er mulig å formidle noe som man synes er viktig. Og jeg tenker at, og de som sier at de har sånn TikTok-konto, de har ekstremt mange følgere har jeg sett noen ganger. Det er sånn, hvis man har noen få tusen på en podcast, så kan man ha sånn 300 000 plutselig på en var en rørlegger som jeg så, som hadde sånn 400 000 visninger på de siste filmene sine. Altså, helt absurd mange følgere, så jeg forstår ikke helt med det, altså, men også vet jeg ikke, ja.
Men så fint at du har satt deg litt inn i TikTok, det synes jeg, det er bra.
Jeg hørte en podcast om TikTok.
Du gjorde det,
ja. Ja, jeg gjorde det siden forrige gang vi snakket, ja.
Nei, for det jo faktisk noe med det at altså det prøver jeg liksom å formidle til foreldre jo. Altså, gå inn I de mediene som ungdommene på og bare se ja. Hva det for noe. Fordi at det en stor del av de sin hverdag, og det skaper plattform for dialog om andre ting. Hvis man kan snakke om, altså vise hverandre TikToks, ok, da lager du en god stemning mellom deg og ungdommen din, og så plutselig så åpner det opp større samtale. Ja. Så bare det å ha noen små felles interesse, det så viktig. Ja. Og møter de liksom på de sine interesse. Og så kan man si hva man vil om hva TikTok bra eller dårlig, og jeg tror det begge deler. Som du sier, altså, der en sånn For You-page som liksom noen filmer havner av og til. Og det har skjedd med en av mine filmer som fikk 300 000 views, og det bare noe tull, liksom. Ja, det helt sinnssykt. Og det bare liksom at jeg formidler dette med at du, altså når du var gravid og trodde at det å føde var liksom det verste, men det jo ikke det. Det jo alt som kommer etterpå, på en måte. Sant? Men det veldig mange mødre faktisk på TikTok som liker å se andre beskrive sånne situasjoner, da. Og så kjenner man seg, liksom. Så det liksom sånn, litt sånn sosial støtte å hente, på en måte.
Ja, jeg kan absolutt for lite om TikTok, men foreløpig så det et sånt medium som jeg ser, i stedet for at barna mine sitter og ser på noe, det kan være fint hvis de ser på en, men så i det de scroller på TikTok, liksom, bare kommer sånne nye, meningsløse videoer av andre som står og danser, så føler jeg at dette her vel ikke den beste bruken av tid.
Nei.
Men når de lager de selv, det jo ekstremt kreativt. Og du, vet du hva, du finner ikke en jente så i en alder 10 år i dag som du kan stå og snakke med uten at de begynner sånn å gjøre bevegelser med armene og bare, de står og danser hele tiden. Så det jo noe sånn motorisk, det noe kreativt, de lager nye koreografier, så setter de opp, så måten de bruker iPaden på når de holder på med TikTok virker veldig kreativ og morsom, og så virker den litt sånn dev i det de bare sitter og ser på andre, men selvfølgelig må ha begge, så foreløpig synes det kjempekreativt og gøy, og så synes det litt sånn scrolling-aktig, så, men ja.
Ja, for det er jo, hvis man kan gjøre det sammen som familie, så det fantastisk. Det mange familier som gjør det.
Ja.
Og jeg var jo på tur med de eldste datter I Nord-Norge, og da brukte mye tid på å lage sånne filmer sammen.
Ja.
Og vanligvis det så lett å på en måte, hva skal meg og en 10-åring finne på, ikke sant? Så det jo liksom, så det jo kjempegøy at vi kan lage TikTok sammen, ikke sant?
Det var dødsgøy, de så jeg. Ja.
Ja. Vi koser dere.
Ja, for det blir kjempemorsomt, og det jo, ja, det absolutt, da har du en arena for å, ja, heldigvis ikke hun så opptatt av traktorer, ikke sant? Men der finner du henne veldig, og så da får man en kjempekontakt, når, ja. Så, men det spørsmålet hvordan du skal knekke den traktorkoden, den føler jeg litt verre enn, ja.
Den strever med, altså. Men,
vet du, hvis du blir eldre, så får du stadig flere sånne arenaer hvor du går inn og gjør felles ting, da.
Ja, det det jeg gleder meg. Altså, man skal jo nyte hvert øyeblikk, men jeg gleder meg litt til vi kan gå I klatrepark, for eksempel.
Ikke sant? Og sånn. Ja.
Det gøy.
Ja. Mm. Nei, men så bra, Maria. Da det noe mer du vil formidle, eller si? De treffer deg på Instagram og på TikTok og Facebook, det flere?
Nei, det vel egentlig det. TikToken på en måte egentlig bare noe litt sånn for gøy greier, men selve formidlingen av psykologi kommer mest fram på Instagram og Facebook.
Ja.
Så følg meg der. Da blir jeg glad.
Ja.
Jo flere jeg kan nå, jo bedre. Og gjerne skriv meg en melding hvis det noe spesielt som de ønsker at jeg skal lage noe om.
Ja. For nå blir du ikke... Akkurat på denne delen av jobben din, så blir du ikke en kommunepsykolog, du blir en Norgespsykolog.
Det jo folk fra hele landet som skriver til meg, og det jo... Nå har jeg vært privilegiert til å få lov til å bruke en del arbeidstid på den Instagram-kontoen.
Ja.
Så har jeg jo sagt at altså, jo flere følgere jeg får, jo større renommé jeg får, jo større sjanse for at forskningsungdommen vil synes det jeg sier gøy. Sant?
Absolutt.
Så dette renommé viktig.
Ja.
Så, Så da synes jeg bare, og det jo en hobby, så jeg bruker mye av ettermiddagen min på det.
Ja.
Så om hele Norge har lyst til å skrive til meg, så blir jeg veldig glad.
Ja. Ja, men, det, ja, så utrolig kreativt, veldig... Da har vi på litt den samme kombinasjonen. Jeg møter jo pasienter hver dag, men jeg har også dette her på siden, at jeg er bare ikke fullt så kreativ, men for meg å finne ideene, og så snakke med folk, eller formidle de språklig, men så sette de sammen med andre som er morsomme. Det vel min greie, fordi at det ikke så... Jeg klarer ikke å gjøre morsomme ting på... Jeg klarer ikke å finne på noe som gøy, for så også filme det eller noe sånt. Det har for mye skam.
du har mange gode forklaringer og eksempler. For eksempel, altså, du kan liksom illustrere veldig dette her med den der passive aggressiviteten når du støvsuger rundt tante Janne.
Ja, nettopp. Ja.
Hvordan det liksom at du demonstrerer sånn, og det mye humor, og så kjenner folk seg syk godt igjen, for det er hele tiden, liksom. Jeg trenger å bli sett, liksom. Akkurat sånn det føles.
Ja.
Og så da synes jeg du er veldig, du har jo en sånn stand-up-aktig måte å kommunisere på, du er. Ja. I hvert fall når du har foredrag.
Ja, ikke sant? Når det kan komme naturlig, og det noe jeg har tenkt på og sett, så men forskningsvis med språk, da. Det det som derfor at lyd den kanalen som faller mest naturlig for meg. Men det nok det jeg tenker, altså, det å være leken, du er leken, du har bare flere elementer i lekenheten din da, som gjør det enda rikere, og som jeg tror du i hvert fall treffer de litt yngre, men også de eldre, åpenbart. Så, men at det er den der, både nysgjerrigheten, men lekenheten inn i... at det er helt alfa og omega, den føler en sånn form for kreativ interesse, men også en slags lekenhet med ideer. Det har jeg hatt flere episoder om, men jeg synes jo det virker som om de menneskene som er tungt deprimerte av mye angst, ting er for alvorlig, og det er ikke fordi de ikke er alvorlig for dem, men det er fordi at de har levd i en alt for alvorlig, de har levd i frykt, altså det er ikke så lett å leke med noe som helst, men det er via leken du kan komme deg ut av depresjonen på en eller annen måte, så det å langsomt hjelpe mennesker inn i en slags lekent samspill, igjen det er i gruppeterapi, eller om det er via podcaster, eller om det er via TikTok, så tror jeg det også kan være veien ut for mange av de. Så takk akkurat med en dame nå som var, hun... Jeg prøvde liksom å se, hvordan kan vi bli kjent? Vi har ingen felles referansepunkt. Så til slutt så viste det seg at hun også hadde sett side om side, selv om hun aldri så på TV, og så hun hadde sett noe på side om side. Men det synes hun var tullete. Det var bare tull. Og det er det jeg sier at livet ditt er en masse omsorgssvikt, og sånn, det er så alvorlig. Jeg tror nok at du må inn i en... Når du ikke kan leke, når ditt indre liv det er brukt som eksempel hvis det er et slags pokverk, det er bare store steiner, det er tungt, en ny tanke er tung, den er tung, og du ikke klarer å knuse det sammen og kunne på en måte kreativt jonglere disse ulike sidene ved deg selv, så er du fanget av deg selv på en sånn veldig destruktiv måte. Så jeg tror den der humoristiske distansen og den lekenheten inni deg er viktig å ha med seg, og så av og til så bommer man litt, fordi at man liksom det er lett for meg å være leken, men du vet ikke hvordan det er å vokse opp i Afghanistan og komme til Norge og ikke kjenne noen og være helt alene i verden. Slutt å være så jævla leken, og det er helt enig, man skal ta det, men langsomt så skal de også hjelpes inn i en åpen leken dynamikk med andre mennesker, for da kan de skape kontakt. Det tror jeg du kan gjøre, ikke bare ved å snakke med folk, men også dra de inn i den typen formidling som du driver med, og du har liksom hele deg med alle grimasene dine. Det er litt sånn Jim Carrey gummi ansikt innimellom.
Jeg liker å bruke ansikt, jeg bare var veldig takknemlig for at jeg får lov til å holde på dette her. Jeg koser meg. Jeg liker veldig godt å leke med det.
Så bra. Vi skal til Farsund i morgen. Men jeg vet, vi skal bare innom Amli og Mille skal være der, for vi skal i bursdag i Stavanger. Jeg vet ikke om dere er i... Så da skal vi til dine.
Ja,
så skal Matteo være her. Ellers, hvis ikke vi ser dere, så må du hilse til dine.
Det skal jeg gjøre. Nå skal jeg faktisk, nå klokka 13:30 så skal jeg i en samtale med Marco El Safadi. Vet du hvem han er?
Det var et veldig kjent navn. Han har jeg sett, tror jeg.
Han ja, han, jeg tror du holdt foredrag etter han en gang.
Ja, det var da det gikk helt rebba. Ja!
Er det sant?
Ja, det var da jeg ikke klarte å si noe.
Nei!
Jo, og vet du hva? Det var på grunn av han.
Er det sant?
Ja, fordi at han var så flink. Så jeg ble helt stresset av den entusiasmen og den der gløden hans. Så det knakk meg helt. Jeg skulle aldri hørt han. Men jeg husker ikke helt hva han for noe.
Nei, han jo egentlig basketballspiller, så han har jo mester og noen greier, og så ble han lam og satt i rullestol, og så på en måte pratet han mye om liksom, altså mot hans om hvordan man skal komme seg gjennom store livskrise og psykisk helse og rus. Og.
Okay.
Så han holdt i foredrag, men han la ned til sin venn på Facebook, og så spurte han om han kunne ringe meg. Så han skal ringe meg på 13:30, så jeg litt spent på hva det gjelder.
Ja. Men han husker jeg vet ikke så mye om han, men jeg husker han som en sånn fargeklatt. Sikkert veldig mye, han hadde mye å gi, følte jeg.
Ja, det tror jeg nok.
Så kanskje det et samarbeid der, som, hvordan jeg har sett det? På...
Det hadde vært gøy.
Ja.
Nå skal jeg jobbe litt med han Oscar Blakstad.
Ja.
Skal lage litt sånn noen filmer for de fremover.
Du skal det, ja. Jeg hadde tenkt å ringe han, for at jeg starter grupper nå, og jeg føler veldig ofte at det å prate blir litt borte i eteren, på en måte, altså for folk. Altså de sier de skal gjøre det, og så gjør de det ikke. Så jeg trenger et eller annet, jeg trenger å materialisere den psykoterapeutiske prosessen, på en måte. Det er greit at vi har samtaleterapi, men vi er nødt til å finne en måte vi må forankre det også mellom sesjonene her. Da. Så jeg har fått disse kodene til assistert selvhjelpsprogrammet hans, som skal lage egne grupper som en del av de andre gruppene, for å se om det klarer å forplikte folk litt mer. Altså det er en progresjon, noe som liksom er noe, et fast ting liksom.
Ja.
Så kommuniserer jo noen av de systemene til Oskar også med journalsystemet, så det er jo at du kan ta en del av disse SL90 og SIP og sånn, eller IPC, er det det heter? Ja. Og så går det rett inn i journalen. Så vi har ikke begynt med enda, men da kanskje vi kommer til å bruke dine filmer etter hvert, da. Hvis det blir en del av det assistert selvhjelpsprogrammet.
Ja, det det som planen. De ville ha liksom, noe veldig likt som sykt deg-aktig. De vil ha forskjellig å by på.
Ja.
Men det blir, i første omgang så har de bedt meg om å lage 10 filmer på altså 1 minutt-ish om forskjellige temaer innenfor angst. Da.
Ja. Men da som sykt deg, ikke sant? Så du blander det som sykt deg, eller blir det bare...
Det er jo på en måte en betalt jobb på siden, liksom.
Ja.
Men
du er jo syk deg uansett.
Ja.
Så det spiller ikke noen rolle, det er bare du dukker opp, så er du jo sykt, du er jo syk deg, så da. Ja, det er bra navn, synes jeg.
Synes du det?
Mm.
Så bra.
Ja.
Ja. Jeg ser det flere som har brukt dette her sykt PS i ettertid. Så er det mange som bruker det.
Ja.
Forskjellig annet sykt sykt nei og
sykt ja,
sykt skler
ja.
Så det sånn
ja,
men det gøy
yes, da får du ha en fin dag videre
ja, takk for det, så må du hilse masse hjem og så ses vi kanskje plutselig i morgen
ja, og vi er så begeistret hjemme nå for jeg får lillesøsteren din i nabolaget
ja, og jeg flytter rett til
nei, men hun går på skole den skolen hun skal gå på er jo vår nærmeste nabo nesten
det er det jo.
Ja. Så de er jo overbegeistret hjemme for endelig få fri deg litt nærmere. Ja.
God masse som barnevakt. Og...
Ja, og Amelie synes jo det er så stas også. Så de var vel innom her om dagen for de skulle se på en leilighet på Lund, tror jeg.
Ja.
Mm. Så ja, nei, men det blir gøy. Ja, vi snakkes.
Det gjør vi. Ha det bra.
Ok, ha det bra.
Ok, jeg gir tips til hvordan du kan få det litt bedre i dag.
Gjør noe godt for noen andre.
Men det er faktisk sant at ved å gjøre noe godt for noen andre, så får man det bedre med seg selv.
Se nå.
Ja, tusen takk for at du hører på Sinnsyn, og tusen takk til Maria og Syk deg. Det var spennende å snakke med henne, og et veldig spennende prosjekt, og det kommer stadig vekk nye videoer på Syk deg, så det må du bare sjekke ut, enten på Instagram eller på TikTok, eller da på Facebook hvis du veldig gammel. Det der jeg følger henne, så ja, sånn det. Ellers så vet dere om at jeg har en Patreon-konto. For de som vil ha mer sinnsyn hver måned, så kan du bli en supporter av sinnsyn eller et Patreon-medlem. Da får du medlemskap på mitt mentale treningsstudio, hvor du kan høre meg lese bøkene mine om selvfølelse og selvbilde, og etter hvert psykologens journal. Jeg leser et kapittel hver måned, ofte flere kapitler hver måned, og jeg avslutter hver høytlesning med en øvelse. Og disse bøkene skal på sett og vis utgjøre et slags treningsprogram på dette mentale helsestudio, hvor jeg, som du også hørte i denne samtalen, opptatt av å finne en bro mellom den teorien og den selvinsikten vi klarer å tilegne oss, og det livet vi faktisk lever. For det nødt til å koble sammen, hvis ikke så blir vi bare proppfulle av innsikt og fortsetter å leve på en måte som ikke nødvendigvis helt hensiktsmessig. Så det jeg opptatt av, og det prøver jeg å tilstrebe på dette mentale treningsstudio, som da du finner på www.patreon.com/sinnsyn. Og for de av dere som finner verdi her på Sinnsyn og ønsker å støtte prosjektet, så altså dette måten å gjøre det på. Eventuelt så kan du kjøpe bøkene mine på webpsykologen.no, det setter jeg også stor pris på. Og så har jeg også en liten butikk hvor jeg selger t-skjorter og noe annet stash som merch, og det finner du på Teespring. Sinnsyn 2, tror jeg. Jeg husker ikke akkurat den, men jeg legger det ved i show notes. Det var det for denne gang. Jeg håper jeg kanskje kan ha en ny samtale med Maria når prosjektet hennes utvikler seg videre. Ja. Følg med her, følg med på Syk deg og spre ryktet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.